Lupta credinței. Bun găsit, stimați ascultători și dragi prieteni! Și acum este timpul special pentru apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Sfânt se va deschide în fața noastră, de data aceasta în Vechiul Testament, la Cartea 2 Samuel. Invitatul nostru, pastorul Radu Mariș, ne va vorbi despre întâmpinarea împăratului. Cum să-l întâmpin pe împărat? Un mesaj care provoacă viața noastră a fiecăruia, un mesaj care dorește să ne apropie de Dumnezeu. Haideți așadar să-l ascultăm.
Citim cuvântul Domnului din 2 Samuel, capitolul 19, începând cu versetul 15 până la versetul 19. Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan și Iuda s-a dus la Gilgal ca să iasă înaintea împăratului și să-l facă să treacă Iordanul. Shimei, fiul lui Gera, beniamitul, care era din Bahurim, s-a grăbit să se pogoare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. Avea cu el 1000 de oameni din Beniamin și pe Țiba, mai marele casei lui Saul, și pe cei 15 fii și pe cei 20 de robi a lui Țiba. Au trecut Iordanul în fața împăratului. Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo. Și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Shimei, fiul lui Gera, s-a închinat înaintea lui și a zis împăratului: „Să nu țină seama domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocorât în ziua când împăratul domnul meu ieșea din Ierusalim, și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta.” Versetul 24 până la versetul 40. Mefiboset, fiul lui Saul, s-a pogorât și el înaintea împăratului. Nu-și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis: „Pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset?” Și el a răspuns: „Împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău, care este olog, zisese: voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și el a înnegrit pe robul tău la domnul meu împăratul. Dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Căci toți cei din casa împăratului meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului domnul meu. Și totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu împăratului?” Împăratul i-a zis: „Ce mai vorbești atâta? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile.” Și Mefiboset a zis împăratului: „Să ia chiar totul, căci împăratul domnul meu se întoarce în pace acasă.” Barzilai Galaaditul s-a pogorât din Rogelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Împăratul a zis lui Barzilai: „Vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim.” Dar Barzilai a răspuns împăratului: „Câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va merge puțin dincolo de Iordan cu împăratul. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și mamei mele. Dar iată că robul tău, Kimham, va trece cu împăratul domnul meu. Fă ce vei crede pentru el.” Împăratul a zis: „Kimham să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea. Tot ce vei dori de la mine îți voi da.” După ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-a trecut și împăratul, împăratul a sărutat pe Barzilai și l-a binecuvântat și Barzilai s-a întors acasă. Împăratul s-a îndreptat spre Gilgal însoțit de Gimham. Tot poporul lui Iuda și jumătate din poporul lui Israel petrecuse pe împărat dincolo de Iordan. 2 Samuel, capitolul 20, versetul 1 și 2. Acolo era un om de nimic numit Sheba, fiul lui Bicri, beniamitul, el a sunat din trâmbiță și a zis: noi n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai, fiecare la cortul său Israele. Și toți bărbații lui Israel s-au depărtat de David și au urmat pe Sheba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoțit de la Iordan până la Ierusalim. Amin.
Am citit în mod selectiv mai multe versete din a doua carte a lui Samuel, capitolul 19, capitolul care ne arată momentul de întoarcere al împăratului David la Ierusalim, după ce a fost forțat la un exil din cauza răzvrătirii fiului său Absalom. Dar Absalom a avut un final nefericit, ca să spunem așa, un final la care el nu s-a așteptat. Și iată că împăratul se întoarce în pace la Ierusalim. În momentul în care împăratul se întoarce la Ierusalim, reacțiile oamenilor sunt împărțite. Așa cum de altfel, aproape în fiecare eveniment, în fiecare situație, nu toți oamenii gândesc la fel. Reacțiile oamenilor sunt diferite. Sunt oameni care abia așteaptă ca împăratul să se întoarcă la Ierusalim și oameni care s-au rugat pentru întoarcerea împăratului. Dar sunt oameni care nu s-au așteptat ca împăratul să se mai întoarcă viu în Ierusalim. Aș vrea să leg întoarcerea împăratului David de întoarcerea unui alt împărat. De întoarcerea împăratului nostru, a Domnului Iisus. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în momentul în care Domnul s-a înălțat la cer, mesajul acelor îngeri pentru ucenici, pentru apostoli, a fost acesta. Și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Adică și noi așteptăm întoarcerea împăratului. Dar oare când împăratul se întoarce, cum ne va găsi? Versetele pe care le-am citit din 2 Samuel 19 ne arată că la întoarcerea împăratului David s-a întâlnit cu 5 persoane diferite. Și aș vrea să observăm în acești 5 oameni 4 categorii de oameni pe care împăratul i-a găsit atunci și 4 categorii de oameni pe care la întoarcerea împăratului, la întoarcerea Domnului vor fi aici, pe pământ. Și întrebarea la care aș vrea să ne gândim este: noi în care categorie ne-am găsit? Pe noi întoarcerea împăratului cum ne va găsi? Spuneam că pentru unii întoarcerea lui David a fost un moment extraordinar. Pentru unii oameni întoarcerea Domnului va fi o mare binecuvântare. Va fi lucru pe care l-au așteptat toată viața. Dar așa cum pentru întoarcerea lui David au fost oameni care nu s-au gândit la lucrul acesta, să știți că și întoarcerea Domnului pentru unii oameni va însemna un regret, va însemna o condamnare pentru eternitate, pentru că nu s-au pregătit pentru întoarcerea marelui împărat. Prima categorie de oameni pe care David i-a întâlnit la întoarcerea lui și o categorie pe care și Domnul îi va găsi la întoarcerea lui vor fi oameni îngrijorați de întoarcerea împăratului. Și aici am în vedere două personaje. Am în vedere pe Siba și am în vedere pe Shimei. Oameni pentru care întoarcerea împăratului a fost motiv de îngrijorare. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, în dreptul lui Siba, este omul care a ieșit înaintea lui David când fugea de Absalom și a adus anumite daruri înaintea împăratului. Dar alături de darurile pe care le-a dat împăratului, Siba a strecurat și o calomnie, o acuzare la adresa lui Mefiboset, unul dintre fiii lui Ionatan, făcea parte din casa împăratului Saul. Și scopul cu care el a făcut lucrul acesta a fost să pună mâna pe averea pe care Mefiboset o avea, avere pe care i-a lăsat-o împăratul David. Un om care pretinde una, dar este alta. Oamenii care sunt asemănătorii lui Țiba. Oameni care pretind că sunt cu Domnul, dar care în realitate nu sunt cu Domnul. Să știți că au motive de îngrijorare când împăratul se va întoarce. Aș vrea să ne gândim dacă ceea ce spunem și trăim, dacă ceea ce pretindem că suntem, suntem cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Exemplul acesta pe care îl aduce cuvântul Domnului înaintea noastră este menit să ne determine la analiză, la cercetare. Doamne, oare eu sunt cu adevărat pentru Tine? Țiba este modelul acelor oameni care, deși spun că sunt mântuiți, nu trăiesc așa cum ar trebui să trăiască. Și așa să vă spun că oamenii aceștia vor avea toate motivele să fie îngrijorați de venirea Domnului. Am citit în urmă cu mai mulți ani de zile o întâmplare legată de un băiat care, la vârsta la care trebuia să meargă la facultate, a plecat într-un alt oraș. Și știți dumneavoastră, întotdeauna părinții îi sfătuiesc pe copii: măi, ai grijă ce faci acolo la școală, să nu mă faci de rușine. Vezi că eu cheltuiesc cu tine să te țin la școală, ține de învățătură. Vezi-ți de treaba ta, fii cu minte, fii la locul tău. Însă băiatul s-a gândit, acum e momentul să îmi trăiesc viața. Și pe la școală a mers cum a mers, examene nu, învățătură nu, la un moment dat inevitabilul s-a produs. A fost dat afară de la școală. Și acum trebuia să spună părinților că, de fapt, toată investiția lor este pierdută și, de fapt, el nu și-a văzut de treaba lui acolo unde părinții l-au trimis. Dar înainte să meargă acasă cu bagajele făcute, bineînțeles, a trimis o scrisoare mamei. Și în scrisoarea pe care a trimis-o mamei, i-a zis: mamă, uite, asta s-a întâmplat, nu prea mers pe la școală, n-am învățat, n-am dat examene, le-am pierdut, am fost exmatriculat. Și a zis: mamă, vorbește cu tata, vezi ce îi spui, pregătește terenul. La scurtă vreme primește o altă scrisoare de la mama, în care mama îi spune băiatului: ce dragul meu, să știi că cu tata am vorbit, tata e pregătit, te așteaptă, dar acum fii tu pregătit, pregătește-te tu. Tata te așteaptă, n-are nicio problemă, e pregătit să stea în fața ta, dar tu ești pregătit? Aș vrea să ne punem această întrebare: Domnul poate veni în orice clipă, sunt eu pregătit? Dacă Domnul ar fi venit în noaptea aceasta, ce-ar fi fost pentru mine venirea Domnului? Un motiv de bucurie sau un motiv de încurajare? Un motiv de mângâiere? Oamenii care pretind una, oamenii care pretind că sunt al lui Dumnezeu, dar care în realitate trăiesc o altă viață, să știți, au toate motivele să fie îngrijorați de venirea Domnului. Un al doilea personaj care se încadrează aici la această categorie este Shimei. Este un om care, atunci când David era în cea mai neagră zi a vieții lui și fugea dinaintea băiatului său, Shimei mergea alături de tabăra lui David și striga vorbe urâte la adresa lui David: om al sângelui, Dumnezeu îți face ție așa cum tu ai vrut să faci casei lui Saul. Arunca cu pietre spre David, însă David știe să tacă. David știe să nu audă tot ce spune Shimei în momentul acela. Însă mă gândesc că Shimei s-a gândit: acum David e terminat. Acum David pleacă din Ierusalim, vine Absalom în locul lui. Nu s-a gândit Shimei în momentul acela că David va scăpa cu viață, că Dumnezeu îl va izbăvi pe David. Nu s-a gândit la lucrul acesta. Și în momentul în care David se întoarce la Ierusalim, observați că primul din categoria oamenilor care ies înaintea lui David este Shimei. El spune, de exemplu, în versetul 19, a zis împăratului: să nu țină seamă Domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul Domnul meu ieșea din Ierusalim și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta. Lângă împărat erau fiii țeruiei, era Abishai, și l-a sfătuit pe David să îl rezolve pe Shimei. Dar David a zis în momentul acela: astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Cu alte cuvinte, n-a primit sfatul care i s-a dat în momentul acela. Țiba îl reprezintă pe omul acela care își trăiește viața după regulile lui. Este omul care nu ține cont de nimeni, este omul care n-ascultă de nimeni, este omul care își croiește drumul în viață așa cum îi place lui. Aș vrea să vă întreb, un asemenea om are motive de îngrijorare când Domnul vine? Să știți, are motive de îngrijorare. Speranța bisericii, nădejdea bisericii este întoarcerea Domnului. Dacă oamenii trăiesc duplicitar, să știți, venirea Domnului pentru noi este un motiv de îngrijorare. Oamenii care nu vor să asculte de autoritatea Domnului, de cuvântul lui Dumnezeu, oameni care sfidează pe toți ceilalți, să știți, oamenii aceștia au motive de îngrijorare când vine Domnul. O a doua categorie de oameni pe care împăratul i-a găsit atunci și împăratul îi va găsi și la întoarcerea lui, este reprezentată de Mefiboset, fiul lui Saul. Este acea categorie de oameni care îl așteaptă pe împărat. Oameni care ne arată ce înseamnă să iubești cu adevărat pe împărat. Este interesant faptul că Mefiboset vine din casa lui Saul și Saul a vrut să omoare pe David. Dar cu toate acestea, Mefiboset este atât de diferit de mare parte din ce a însemnat casa lui Saul. În versetul 24 spune că din ziua în care David a plecat de la Ierusalim, Mefiboset a suferit. Pe el îl durea faptul că împăratul trebuia să plece. Spune cuvântul Domnului că din momentul acela nu își îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu spălase hainele din ziua când plecase împăratul, până în ziua în care se întorcea în pace. Ama, nu vreau să spun că asta înseamnă să-l aștepți pe Domnul. Am auzit o știre dată despre un tânăr din Canada, un băiat care a vrut să intre în cartea recordurilor într-un mod foarte original și nerecomandabil pentru nimeni. Și-a cumpărat o pereche de blugi și spunea el că în momentul în care cumperi blugii au o anumită ținută, sunt așa mai tari. Dacă îi speli de mai multe ori, se moaie țisătura și materialul nu mai stă așa țeapănă. Și ce a făcut el? Timp de aproape un an de zile, n-a spălat niciodată perechea aceea de blugi. Îi purta într-o zi, îi aducea acasă și îi punea în frigider. Și un an de zile nu a spălat perechea aceea de pantaloni. Și acum spunea că vrea să doboare recordul acesta. Să ne ferească Domnul de prea mulți de felul acesta. În momentul în care Mefiboset spune aici că nu s-a îngrijit, ne arată cuvântul lui Dumnezeu cât de mult îl aștepta el pe împărat, cât de mult ținea la împărat. Îl durea faptul că împăratul trebuia să plece de la Ierusalim. Un om care ne arată și ne învață ce înseamnă să-L iubești cu adevărat pe împărat. Noi spunem că îl iubim pe Domnul, dar oare arătăm lucrul acesta? Când îl iubești cu adevărat pe Domnul, arăți lucrul acesta printr-o viață de slujire, printr-o viață de devotament. Oare iubirea de Dumnezeu se vede în viața de rugăciune? Se vede oare în atenția pe care o acord cuvântului lui Dumnezeu? Psalmul 119 spune acolo așa, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Când iubești pe cineva, nu e așa că toată ziua te gândești la el sau la ea? Dacă ar zice cineva, uite, eu iubesc băiatul acela și te-ar întreba, bun, dar când te-ai gândit ultima dată la el? Păi zice, stai să mă gândesc, probabil săptămâna trecută. Păi nu-i dragoste. Dragoste adevărată întotdeauna înseamnă atenție concentrată asupra acelei persoane. Dacă iubim cuvântul lui Dumnezeu, spune autorul Psalmului 119, ce toată ziua mă gândesc la el. Aș vrea să vă spun, iubirea față de împărat nu poate să rămână ascunsă. Așa cum, de exemplu, poate că uneori soțiile spun în familie soților, când spunem noi, poate, draga mea, ce mult te iubesc, și soția spune, bun, arată-mi lucrul acesta, dovedește-mi lucrul acesta. Adică, dincolo de vorbe, să văd fapte, să văd o viață trăită frumos înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim din aceia care îl așteaptă pe împărat. Acei oameni care iubesc împăratul. În versetul 24 înțelegem că pentru Mefiboset întoarcerea împăratului a însemnat totul. Omul care îl iubește pe împărat arată lucrul acesta prin faptul că acceptă voia împăratului oricare este ea. Când este Mefiboset înaintea împăratului și apar acele vorbe rostite de Siba la adresa lui și îl întreabă împăratul, atunci când am plecat de la Ierusalim, de ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Și Mefiboset se abără și spune, robul tău, Țiba, a înnegrit pe robul tău, m-a înnegrit înaintea ta, m-a vorbit de rău. Și spune el în versetul 27, dar Domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, fă ce vei crede. Cu alte cuvinte, eu sunt gata să accept hotărârea împăratului, oricare este ea. Să știți că omul care acceptă hotărârea lui Dumnezeu, oricare este ea, este omul care îl iubește pe Dumnezeu. Poate că uneori în viață sunt situații în care ne este greu să acceptăm o anumită hotărâre a lui Dumnezeu, o anumită voie a lui Dumnezeu. Dar cred că pentru fiecare dintre noi, Mefiboset este un model. Să-i spunem Domnului în rugăciune, Doamne, asta e dorința mea. Însă dincolo de dorință, Doamne, fă ce vei crede. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. O a doua categorie de oameni pe care împăratul îi găsește la întoarcerea lui sunt oamenii care îl așteaptă pe împărat. Și îmi doresc ca fiecare dintre noi să ne regăsim în această categorie a oamenilor care îl iubesc pe împărat și așteaptă întoarcerea lui. Merge puțin mai departe. O a treia categorie de oameni la întoarcerea împăratului sunt oamenii care vor fi găsiți lucrând pentru împărat. Și aici am în vedere pe Barzilai, galaditul. Iată un om la 80 de ani, un om bogat, dar un om care la vârsta aceea consideră că este foarte important să facă ceva pentru împărat. Barzilai a fost unul dintre puținii care au rămas lângă David în vremea răzvrătirii lui Absalom. Au fost zile întunecate, zile periculoase, dar Barzilai este omul care a riscat totul și a ieșit înaintea lui David pentru a pune totul la picioarele lui. Dacă vă uitați în capitolul 17, o să vedeți acolo versetul 28 și 29, câte lucruri a adus Barzilai înaintea împăratului, lucruri de care împăratul avea nevoie. Este de apreciat la Barzilai că omul ăsta îl recunoaște pe David ca împărat într-o vreme în care nu era popular să facă lucrul acesta. Când inima lui Israel era înclinată într-o mare măsură să treacă de partea lui Absalom, Barzilai pe față s-a declarat de partea lui David. Nu e așa? Este una să te arăți credincios Domnului că nu te costă nimic. Și este alta să spui eu îl aleg pe Dumnezeu când te costă totul. Barzilai este omul căruia nu este greu să spună eu îl recunosc pe David ca împărat, oricât m-ar costa. Ceea ce observ în vremea de astăzi, și poate că e o diferență între generația de astăzi și generația trecută a ultimilor decenii, este tocmai aici. Ne arătăm și ne exprimăm devotamentul, sunt aici, la dispoziția ta. Dar unde suntem? Spunem, Doamne, suntem ai tăi, dar când Domnul are nevoie de noi, nu ne găsește nimeni. Oare asta înseamnă devotament față de Dumnezeu? Oare asta înseamnă credincioșie față de Dumnezeu? Suntem de multe ori creștini doar de vreme bună. Barzilai este omul care stă lângă Dumnezeu, chiar dacă îl costă. Este omul care știe cum să dea. Nu-l obligă nimeni să dea, nu-i cere nimeni să dea. Este omul care își dă seama, împărăția este într-un moment de criză. Acum e nevoie de mine. Și el vine din propria lui inițiativă și aduce acele daruri înaintea împăratului, pentru că știe că împăratul are nevoie de ele. Slăvit să fie Domnul pentru toți barzilai bisericilor de astăzi. Oamenii aceia care văd o nevoie și n-așteaptă ca cineva să le spună, mai fă și tu ceva, pun mâna, se implică, pun umărul, pentru că își dau seama, e nevoie de implicarea lor. Oare sunt eu un barzilai? Oare ești dumneata un barzilai? Tot aici în cartea 2 Samuel, capitolul 23, este capitolul în care sunt prezentați vitejii lui David. Unul dintre ei iese în evidență cu ceva extraordinar. Versetul 11 și 12. Ce după el Shama, fiul lui Age, din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte. Și acum rețineți situația în care poporul era atunci. Și poporul fugea dinaintea filistenilor. Majoritatea au luat-o la fugă. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Să știți că și în vremea de astăzi e nevoie de oameni ca aceștia. Atunci când alții o iau la fugă, atunci când alții se trag înapoi, las de izbeliște lucrarea lui Dumnezeu, oamenii aceia să rămână acolo în ogorul lui Dumnezeu, să pună mâna pe armă și să apere, să-i motiveze și pe alții să nu descurajeze inima poporului, ci dimpotrivă să-i motiveze să nu renunțe la luptă. Doamne, ajută-ne să fim oameni de felul acesta. Barzilai este un asemenea om care în momentul de criză el și-a arătat devotamentul față de împărat. Însă există aici și un alt aspect, poate mai puțin plăcut, în dreptul lui Barzilai. Pentru că împăratul David îl cheamă să vină cu el la Ierusalim. Dar Barzilai refuză invitația împăratului. Este omul care este dispus să dea, dar nu este dispus să meargă. Sunt și astăzi oameni care sunt dispuși să dea financiar, să facă ceva de dragul lui Dumnezeu, dar nu sunt dispuși să facă voia lui Dumnezeu, să meargă după împărat. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, să fim oamenii aceia care ascultă de împărat, care merg împreună cu împăratul. Uitați-vă la motivele și scuzele pe care Barzilai le invocă. De ce nu merge după împărat? Uitați-vă la scuzele pe care oamenii le au astăzi ca să nu-L urmeze pe Domnul. Versetul 35 spune așa: eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani, îs prea bătrân. Este una dintre scuzele pe care oamenii le au să nu îl urmeze pe Domnul. Fie sunt prea tineri, fie sunt prea bătrâni. Scuza vârstei a rămas valabilă și astăzi. Apoi spune: pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce se mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Cu alte cuvinte, David, îmi cer prea mult. Vrei să vin cu tine, dar ceea ce cer tu de la mine este prea mult, eu nu pot să fac lucrul acesta. Ați întâlnit oameni care ei s-ar pocăi, ei s-ar întoarce la Dumnezeu, dar li se pare că Dumnezeu cere prea mult. Doamne, dacă ar fi o pocăință un pic mai ușoară, ne-am pocăit și noi. Eu cred că un om care îl iubește pe Domnul, un om care îl iubește pe împărat, este gata să renunțe la tot. Nu-l interesează la ce lasă în urmă, el este dispus să facă tot ce cere împăratul. Doamne, ajută-ne să fim așa. Versetul 35, partea finală, spune: și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru Domnul meu împăratul? El a crezut că pentru împărat este o povară. Dar oare împăratul nu s-a gândit el la aspectul acesta? Să știți, pentru Dumnezeu nici unul dintre noi nu suntem o povară. Poate pentru alții suntem o povară. Poate că sunt persoane care le considerăm o povară. Să te întâlnești cu el pe stradă, știi, mai bine ai evita, mai bine o iei pe altă parte. Chiar dacă pentru un om, o persoană poate să fie o povară, să știți, pentru Dumnezeu, nici unul dintre noi nu suntem o povară. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. O altă scuză pe care Barzilai o invocă înaintea împăratului. Versetul 36. Robul tău va merge puțin dincolo de Iordan cu împăratul. Am să merg, dar nu prea departe. Te însoțesc până la Iordan. Trec Iordanul, de acolo mă întorc înapoi. Oameni care vor să meargă cu Domnul, dar până într-un loc. Ei vin la adunare, ei fac botezul, dar nu merg mai departe. Nu caută mai mult. Întrebarea mea este: până unde mergem cu împăratul? Unde am pus limita? Doamne, până aici îți dispus. Sunt aici, la dispoziția ta, e cântarea. Cheamă-mă și te voi asculta. Dar cum ar trebui să-L ascultăm pe Domnul? Până unde? Până la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Versetul 37, o altă scuză. Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele. Cu alte cuvinte, pentru mine e prea târziu acum. Eu am alte planuri. Mi-am făcut planuri de pensionare. Ultimele zile din viață vreau să mă simt bine, vreau să mă bucur de viață. Nu este dispus ca împăratul să-i strice lui planurile. Unii nu-L urmează pe Domnul pentru că nu vor ca Domnul să le strice lor planurile. Dacă Domnul i-ar accepta așa cum sunt ei, cu planurile lor, cu dorințele lor, cu ideile lor, s-ar pocăi. Dar să nu le strice Domnul planurile. Când îl urmezi pe Domnul, trebuie să pui deasupra planurilor tale planul Lui. Deasupra voii mele să fie întotdeauna voia lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, el spune Barzilai: împărate, să meargă Kimham în locul meu. E trist când altul se duce în locul tău, când e vorba de mântuire. El spune: împărate, să meargă el în locul meu. Și David n-a mai zis, l-a luat pe el în locul lui. Ce trist să ai ocazia să fii mântuit. Să-l refuzi pe împărat. Să spui împăratului: nu pot, n-am timp, nu acum, nu așa, și în locul tău să meargă altul. Eu aș dori ca niciunul să nu luăm în mod ușuratic chemarea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi să apreciem chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Spuneam că Barzilai este omul care lucrează pentru împărat. Undeva în Anglia era un palat a unui om bogat. Sunt oameni care au mai multe reședințe, mai multe case în diferite locuri ale țării. Și era acolo un lucrător care întreținea gazonul, gardul viu. Vede un trecător și s-a uitat la el cu câtă dedicare, cu cât devotament aranja el totul acolo. Și l-a întrebat, zice, cu siguranță o să vină stăpânul în vizită aici, acasă, de sunteți atât de motivați să întrețineți totul foarte bine, iarba tunsă, gardul viu tăiat, aranjat frumos. Și omul a spus, zice, domnule, nu știu dacă o să vină. Nu e problema mea când vine stăpânul meu, când vine proprietarul casei. Indiferent când vine proprietarul, casa trebuie să arate bine. Totul trebuie să fie pregătit. Asta e datoria mea. Dacă oamenii ar ști ziua și data în care Domnul va veni, ar face schimbări radicale în viața lor în ultimile zile. Dar nu știm niciunul dintre noi, pentru că Domnul vrea să trăim pregătiți în fiecare zi pentru ziua în care El va veni. Spunea cineva într-o împrejurare, dacă ai ști că Domnul vine mâine și astăzi ar trebui să faci schimbări radicale în viața ta, înseamnă că ceva nu e în regulă cu viața ta sau cu viața mea. O a patra categorie de oameni pe care împăratul îi găsește este reprezentată de Șeba, capitolul 20, versetul 1. Acolo era un om de nimic numit Șeba, fiul lui Bicri, Beniamitul. Este omul care a fost vrăjmașul împăratului. La întoarcerea împăratului, să știți, vor fi și oameni de felul acesta. Dar acum nu mă refer în primul rând la oamenii aceia care pe față sunt împotriva lui Dumnezeu, care îl înjură pe Dumnezeu, care blastămă pe Dumnezeu. Oare doar un asemenea om este un vrăjmaș al împăratului? Așa să vă citesc din Romani, capitolul 8, versetul 7, ca să vedem ce arată Biblia că înseamnă vrăjmășie cu Dumnezeu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Un om care este vrăjmaș al lui Dumnezeu e un cuvânt greu. E greu să ai vrăjmași între oameni. Dar să numească cineva pe un om vrăjmașul lui Dumnezeu este ceva mult mai greu. Dar vrăjmașul lui Dumnezeu nu este acela care îl blastămă pe Dumnezeu, doar acela, ci este omul care caută lucrurile firii pământești. Omul acela care caută plăcerile lumii acesteia, vrea să fie și cu Dumnezeu, dar vrea să fie și cu lumea aceasta. Și Biblia spune, nu se poate. Nu poți să fii în două bărci în același timp. În vremea aceea, când David s-a întors la Ierusalim, l-a găsit pe Șeba, un om care a vrut să creeze o altă dezbinare în Israel. Și a zis oamenilor în vremea aceea, fiecare la cortul său Israele. Și toți bărbații lui Israel s-au depărtat pentru o vreme de David și au urmat pe Șeba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului. Bărbații lui Israel însemna majoritatea din Israel. Doar Iuda, care era o rămășiță, era un număr mic, au rămas credincioși lui Dumnezeu. Așa să ne gândim la ziua în care împăratul se întoarce. Cum ne va găsi? Oamenii îngrijorați, oameni care îl așteaptă pe împărat, oameni care lucrează pentru împărat, sau oameni care vor fi găsiți într-o relație nepotrivită cu împăratul? Să ne rugăm ca ziua în care Domnul va veni să nu ne găsească nepregătiți. Să nu fie ziua regretelor, ci să fie ziua mulțumirii, ziua bucuriei, ziua în care să putem spune slăvit să fie Domnul pentru momentul acela. Domnul să ne ajute să fim pregătiți noi și casele noastre. Amin?
Dragi prieteni și stimați ascultători, am ajuns la încheierea acestei ediții a emisiunii noastre și vă dorim în continuare binecuvântare și bucurie din partea Domnului, o viață trăită în apropiere de Dumnezeu și o viață după Cuvântul Sfânt. Vă reamintesc că invitatul nostru a fost pastorul Radu Mariș. Tuturor vă doresc numai bine și multă bucurie. La revedere!
Lupta credinței.